Բարի օր, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն է։ Իշխող հանրապետական կուսակցության գնահատմամբ Հայաստանն արձանագրում է ժողովրդավարական առաջընթաց, հակառակն են պնդում միջազգային փորձագետները, էկոնոմիստում հրապարակված զեկույցի համաձայն Հայաստանը կրկին դասվել է հիբրիդային ռեժիմ ունեցող երկրների շարքում։ Քաջարանում ապրող գյուղացիները հակադրվում են կառավարության որոշմանը, Ջունիքի մարզպետն այցելել է Քաջարան։ Հայաստանի նախագահն այսօր այցելում է Մոսկվա, կներկասնենք նաև այլ հաղորդումներ, բայց մինչ այդ լուրերին ձեզ կծանոթացնի Տաթև Լազարյանը։
Այսօր աշխատանքային այցով Մոսկվայ է ժամանում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդի նստաշրջանին, ինչպես նաև Եվրազեսի միջպետական խորհրդի նստին։ Այս մասին մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ղազախստանում ուրբաթ և շաբաթ տեղի ունեցած զանգվածային անկարգություններից հետո իրավիճակը կայունացել է, այդ մասին հայտնել է Ղազախստանի արտգործնախարար Երժան Կազիխանովը։ Պաշտոնական տեղեկություններով անկարգությունների հետևանքով զոհվել է 15 հոգի, իրավապաշտպանների տվյալներով զոհերի թիվը շատ ավելի շատ է, քան պաշտոնապես է հայտարարվում։ Տեղեկություններ կան տասնյակ վիրավորների և ձերբակալվածների մասին, նախագահ Նոր Սուլթան Նազարաբայևը մինչև հունվարի 5-ը քաղաքում արտակարգ դրություն է հայտարարել։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն կիրակի օրը սպառնացել է Ֆրանսիային, որ եթե Սենատը հաստատի ցեղասպանության ժխտումը քրեորեն պատժելի դարձնող օրինագիծը, ապա Թուրքիան պատասխան քայլեր կձեռնարկի։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների Դավութողլուն հայտարարել է, որ օրինագծի հաստատման դեպքում Թուրքիան խորհրդարանի հաստատմանը կներկայացնի Ալժիրում 1945 թվականին տեղի ունեցած իրադարձությունները, որպես Ֆրանսիայի կողմից իրականացված ցեղասպանություն որակելու օրինագիծ, այդ ժամանակահատվածում Ալժիրում զոհվել է 45,000 հոգի։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը կարող է առաջիկա օրերին ստորագրել Արաբական պետությունների լիգայի առաջարկած համաձայնագիրը, որը լուծումներ է նախանշում ստեղծված ճգնաժամից։ Օմանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Սիրիան 24 ժամվա ընթացքում կստորագրի խաղաղություն հաստատող համաձայնագիրը։ Մահացել է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Քիմ Յոնգիլը, պետական հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ Հյուսիսային Կորեայի 69-ամյա ղեկավարը մահացել է գնացքում։ Մահվան հստակ պատճառները չի նշվել, միայն հաղորդվել է, որ Քիմ Յոնգիլը ֆիզիկական և հոգևոր գերհոգնածություն ուներ։ Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունը փոխանցվելու է Քիմ Յոնգիլի որդուն։ Չեխիայի նախկին նախագահ Վացլավ Հավելի հուղարկավորությունը կանցնի ուրբաթ, հայտնում են չեխական լրատվամիջոցները։ Հավելը վախճանվեց 3-76 տարեկանում։ Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների և աշխարհի այլ երկրների ղեկավարները իրենց ցավակցություններն են հղում Չեխիայի ղեկավարությանն ու ժողովրդին։
Շնորհակալություն Տաթև, նախ Հայաստանի ներքին խնդիրներին անդրադառնանք։ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում առած չարածը գնահատելու իմի բերելու ժամանակն է։ Տարեվերջին քաղաքական գործիչները փորձում են գնահատել իրենց գործունեությունը։ Իշխանությունը սովորաբար տարբեր ոլորտներին անդրադառնալով ամեն կերպ ձգտում է խոսել առաջընթացի մասին։ Լրագրողները, սակայն, այդ նույն քաղաքական գործիչներին հիշեցնում են շատ կոնկրետ դեպքերում իշխանության գործելավոճի մասին։ Այսօր մամուլի ասուլիսով է հանդես եկել հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հանրապետական կուսակցությունը Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի արարքին քաղաքական գնահատական չի տա։ Նախաքննության արդյունքներով նրանք Խաչատրյանի արարքում հանցակազմ չեն գտել։ Այսօր կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը։ Հանրապետականները մինչև նախաքննության ավարտը նախընտրում էին զերծ մնալ մարզպետի մասնակցությամբ միջադեպը գնահատելուց։ Հիշեցնեմ, մարզպետի դեմ հարուցված քրեական գործը կարճվեց, քանի որ նախաքննությունը պարզել էր, որ Սուրիկ Խաչատրյանը ոչ թե ծեծել է կին գործարար Սիլվա Համբարձումյանին, այլ միայն ապտակել։
Եթե հանցակված չէր, ինչ քաղաքական գնահատական։
Այսինքն կնոջը հարվածել է, ոչ քաղաքական գնահատական։
Մենք առհասարակ պատ ենք վերաբերում քաղաքական առումով, պատ ենք վերաբերում բոլոր ոչ նորմալ երևույթներին, իսկ այդ հարցի շուրջ ես ավելացնելու բան չունեմ, այլ հարցեր։
Կոալիցիոն գործընկերների հետ հարաբերությունների մասին Շարմազանովը այս տարվա համագործակցությունը նրանց հետ արդյունավետ որակեց, հիշեցնելով տարեսկզբին իշխող երեք ուժերի միջև ստորագրված նոր համաձայնագիրը, որտեղ նրանք պատրաստակամություն հայտնեցին 2013-ին նախագահական ընտրություններում հանդես գալ միասնական թեկնածուով, խորհրդարանականում էր միմյանց դեմ պայքար չծավալել։ Պարոն Շարմազանովը սակայն չհիշատակեց տարածված այն լուրերը, թե հանրապետականի ու բարգավաճի միջև հակասություններ կան, անգամ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ուժի ներկայացուցիչները իրենց կուսակիցների և համախոհների վերջին ձերբակալությունների ժամանակ, իհարկե հանրապետականի անունը չնշելով, բայց հայտարարում էին, թե իրենց ճնշում են։ ՀՀԿ-ի և ԲՀԿ-ի միջև կան հակասություններ, Ազատություն ռադիոկայանի հարցին Շարմազանովն այսպես արձագանքեց.
Եթե անհաղթահարելի հակասությունների մասին է խոսքը, իհարկե ոչ։ Իսկ հակասությունը դրանք նորմալ պրոցեսներ են, որովհետև հակասությունը դա նաև բազմակարգության դրսևորում է, բայց կարևորը այն է, որ կոալիցիոն երեկուսակցիները համախմբված են նախագահի նախընտրական ծրագրի շուրջ և վճռական են նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ իրականացնել Հայաստանի առաջընթացը։
Իսկ առաջընթաց Շարմազանովի կարծիքով իսկապես կա հատկապես ժողովրդավարության ասպարեզում։
Դրա մասին խոսեցին ոչ միայն եվրոպացի մեր գործընկերները, դրա մասին խոսեց նաև արտախորհրդանական ընդդիմության առաջնորդը իր հարցադրույցներից մեկում, եթե ժամը սխալվում Ազատություն ռադիոկայանին։
Մինչ իշխող կուսակցությունն առաջընթաց է արձանագրում ժողովրդավարության ուղղությամբ, միջազգային փորձագետները պնդում են հակառակը։ Հայաստանն ըստ Էկոնոմիստ հանդեսի փորձագետների բնորոշումների հանրագումարով կրկին դասվել է հիբրիդային ռեժիմ ունեցող երկրների շարքում, հաղորդում է Հեղինե Բունյացյանը։
Անցած մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանում ժողովրդավարության ուղղությամբ որևէ փոփոխություն չի արձանագրվել, համենայն դեպս այդ են պնդում բրիտանական Էկոնոմիստ հանդեսի վերլուծական հավելվածի փորձագետները։ Հանդեսը անցած շաբաթվերջին նոր զեկույց է հրապարակել աշխարհի 165 երկրներում ժողովրդավարության վերաբերյալ, որտեղ Հայաստանը կրկին դասվել է հիբրիդային ռեժիմ ունեցողների շարքում։ Այս երկրներում ըստ Էկոնոմիստի պարզաբանման ընտրությունները որպես կանոն ուղեկցվում են էական խախտումներով, վարչակազմի կողմից ընդդիմադիր կուսակցությունների ու նրանի նկատմամբ ճնշումները սովորական բնույթ են գրում։ Կոռուպցիան գրեթե համատարած է օրենքի իշխանությունն ու քաղաքացիական հասարակությունը թույլ։ Նման ռեժիմներին բնորոշ են նաև լրագրողների նկատմամբ հալածանքները, դատական համակարգը անկախ չէ։ Ընդ որում նշենք, որ ժողովրդավարության վերաբերյալ այս գնահատականը փորձագետները տալիս են հաշվի առնելով 5 հիմնական չափորոշիչ, այդ թվում ընտրությունների արդարությունը, բազմակարծությունը, կառավարման արդյունավետությունն ու հասարակության ակտիվությունը քաղաքական դաշտում։ Ըստ այդմ այս տարվա զեկույցում Հայաստանը այս 5 չափորոշիչներով ստացել է նույն գնահատականները 2010 թվականին։ 10 բալանոց համակարգով մասնավորապես կրկին միջինից ցածր 3-ում փոքր ավելի միավոր է ստացել իշխանությունների կողմից կառավարման արդյունավետությունը, ամենաբարձրը գնահատվել է քաղաքացիական ազատությունների ոլորտը գրեթե 6 միավոր։ Ի տարբերություն Հայաստանի, որն այս տարի որևէ շարժ չի արձանագրել, ԱՊՀ մի շարք պետություններում, այդ թվում Ռուսաստանում ու Ադրբեջանում, հետընթաց է նկատվել։ Ռուսաստանը, որն անցած տարի Հայաստանի հետ դասվել էր նույն հիբրիդային ռեժիմ ունեցող երկրների թվում, այժմ հայտնվել է ավտորիտարների կողքին, Ադրբեջանում հետընթաց է ապրել մամուլի ազատությունը։ Ընդհանուր առմամբ 2011 թվականը Էկոնոմիստը բնութագրել է որպես աննախադեպ փոթորկումների տարի, արաբական աշխարհում սկիզբ առած հեղափոխությունների պատճառով, և փաստել, որ այդ ալիքը կարող է տարածվել նաև աշխարհի մյուս հատվածներում։ Դրան ըստ վերլուծաբանների կարող են նպաստել մի շարք գործոններ, այդ թվում ընտրությունների կեղծումը, շարունակական բնույթ կրող կոռուպցիան, ինչպես նաև ավտորիտար վարչակազմի կողմից իշխանավարումը երկարաձգելու կամ իր ժառանգորդին փոխանցելու փորձը։ Վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ներկայումս ԱՊՀ-ի ավտորիտար վարչակազմ ունեցող երկրներում քաղաքական ազատությունների ավելի մեծ ծարավ է նկատվում, և որ մերձավոր արևելքում և Հյուսիսային Աֆրիկայում տեղի ունեցած զարգացումները դեռ կարող են իրենց ազդեցությունը թողնել այս տարածաշրջանի վրա, փաստում է Էկոնոմիստի վերջին զեկույցը։
Տարբեր երկրներում մարդկանց նկատմամբ պետության վերաբերմունքը տարբեր է։ Քաղաքացիների նկատմամբ պետության վերաբերմունքը պայմանավորված է տվյալ երկրի իշխանության նախընտրելի քաղաքականությամբ։ Մի քանի ամիս առաջ, երբ Հայաստանի կառավարությունը որոշեց Սյունիքի մարզի մի շարք գյուղերի հողատարածքներ տրամադրել Զանգեզուրի պղնձամորի բնային կոմբինատին, քաջարանցիներն ընդդիմացան։ Օրերս Ինշան Բողոքի գյուղապետի պաշտոնից հրաժարվեց Ռաֆիկ Աթայանը, նա հանրապետական կուսակցությունից էր։ Քաջարանում Բողոքի ալիքը չի հանդարտվում, միջամտում Սյունիքի մարզպետը, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի ներկայացմամբ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը եւ ազգային անվտանգության ծառայության ու ոստիկանության մարզային կառույցները փորձում են ճնշում բանեցնել Քաջարան գյուղի բնակիչների նկատմամբ, որպեսզի նրանք զիջեն իրենց եւ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողատարածքները Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին։ Նման հայտարարություն Փոստանջանն արեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։ Իրավիճակին տեղում ծանոթանալու համար 3 ազգային ժողովի պատգամավորը մեկնել էր Սյունիքի մարզում գտնվող Քաջարան գյուղ եւ Հարակից գյուղեր։ Ըստ Զարուհի Փոստանջանի 3 Քաջարան գյուղում էր նաեւ Սյունիքի մարզպետը։
Իրենց ճնշումը հետևյալ կերպ է արտահայտվում. իրենց ներկայությամբ, թեպետ ներկայությունը, ինչպես կարող ենք ասել, ճնշում գործադրելու միջոց է, բայց այնուամենայնիվ, այո, իրենց ներկայությամբ, ինչ կարիք կար ուղեկցել մեր մեքենան միջև մեղրի, ինչ կարիք կար մեր մեքենայի հետևից մարդ ուղարկել, որպեսզի մեզ հետևեն։ Իրենց վարքագծով իհարկե ուզում են ցույց տալ, որ իրենք են այդտեղ իշխանավորները եւ իրենք են ամեն ինչ վերա
Փոստանջանը Սյունիքի մարզպետի հետ հանդիպել ու կարճ զրույց է ունեցել Քաջարան գյուղ տանող ճանապարհին, որից հետո լսենք ազգային ժողովի պատգամավորին։
Մենք արդեն որ այդ պահը իրենք իջան մեքենաներով, մենք է բարձանում էինք գյուղ, նրանցից մի մեքենա հետ եկավ մեր հետևից եւ ամբողջ ընթացքը միջև մեղրի եմ ես գնացել, այդ ամբողջ ընթացքը մեզ հետևել են ոստիկանության եւ ԱԱԾ-ի աշխատակիցները մարզային, այնտեղ էլ էին ներկա Քաջարանի ոստիկանապետներն էլ ներկա։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ տեղական իրավապահ մարմինները ու Սյունիքի մարզպետը ճնշում են գործադրում գյուղացիներին
Պարտադիչ։
Նշենք, որ մինչ այս պահը մեզ չհաջողվեց կապվել Սյունիքի մարզպետի հետ և մեկնաբանություններ ստանալ ազգային անվտանգության ծառայությունից ու ոստիկանությունից։
Այսօր աշխատանքային այցով Մոսկվա է ժամանել Հայաստանի նախագահը, նախկին խորհրդային հանրապետությունների նախագահները մի քանի օր շարունակ մասնակցելու են տարբեր միջոցառումների։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Այսօր աշխատանքային այցով Մոսկվայի ժամանում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը առաջկա օրերին այստեղ Մոսկվայում անցնելու են հետ խորհրդային տարածքի երկրների ղեկավարների 4 գագաթն աշխատողներ։ Նախ Կրեմլում անցնելու է Եվրասիական տնտեսական միության նախագահների հավաքը։ Հիշեցնեմ, այս նորաստեղծ միության կազմում են Ռուսաստանը, Բելարուսը եւ Ղազախստանը։ Բացի այդ, Կրեմլում անցնելու են նաեւ Եվրազեսի ՀԱՊԿ-ի եւ ԱՊՀ գագաթն աշխատողները։ Այս տարի ԱՊՀ-ը նշում է իր 20-ամյա հոբելյանը Կրեմլում այս առիթով նախատեսված են տնական միջոցառումներ։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի օգնական Սերգեյ Պրիխոցկայի փոխանցմամբ առաջինը Մեդվեդևը հանդիպելու է Եվրասիական միության անդամ երկրների ղեկավարներ Նուրսուլտան Նազարբայևի եւ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ Հանդիպմանը հետևելու է Եվրազեսի անդամ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովը։ Հիշեցնեմ, Եվրազեսում Հայաստանն ունի դիտորդի կարգավիճակ եւ Սերժ Սարգսյանն այս հանդիպմանը նույնպես մասնակցելու է։ Երեկոյան Կրեմլում Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևը ընդունելություն է կազմակերպում ԱՊՀ 20-ամյա հոբելյանի առիթով։ Հրավիրված են ԱՊՀ բոլոր երկրների ղեկավարները, այդ թվում նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Իսկ երեք շաբթի արդեն հավաքվելու են ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների ղեկավարները։ Նախատեսված են նաև մամլո ասուլիսներ։ Ընդհանուր առմամբ, ինչպես Ռուսաստանի նախագահի օգնականն է ասել, նախատեսված է այս 2 օրը քննարկել 50-ից ավելի հարց։ Հավելեմ վերջում, որ խորհրդային միության նախկին բոլոր հանրապետությունները բացառությամբ Մերձբալթյան 3 երկրների եւ Վրաստանի ընդգրկված են ԱՊՀ կազմում։
Հյուսիսային Կորեայում իշխանությունը փոխանցվում է այս երկրի հիմնադիր նախագահի թոռանը։ Նրա 30 տարին դեռ չի բոլորել, թեև ունի գեներալի կոչում։ Կորեայում իշխանության փոխանցման հետ կապված հարցերը բուրըն քննարկումների առարկա են Քիմ Ջոնգ Իլի մահվանից հետո։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը Հյուսիսային Կորեայում տիրող քաղաքական իրավիճակի մասին։
Հսկայական երկրի բոլոր մեծ ու փոքր քաղաքներում, գյուղերում ողբ է, ահել ու ջահել հավաքվում են տեղական հրապարակներում երկրի լիդեր Քիմ Ջոն Իլի նկարների ու արձանների մոտ։ Լացում են Քիմ թե տղամարդ, մազերն են պոկում, հիստերիկ վիճակներում փռվում են գետնին։ Այդպես է ամբողջ երկրում, որտեղ մոտ 23 միլիոն մարդ է ապրում, որտեղ չկա և ոչ մի բնակավայր, ուր տեղադրած չլինեն Քիմ Ջոն Իլի և նրա հոր մեծ ղեկավար կոմունիստական Կորեայի հիմնադիր նախագահ Կիմ Իր Սենի արձաններն ու նկարները։ Հիմա հիմնադիր հոր և նրա զավակի երիտասարդների կողքին տեղադրում են եւս մեկը։ Երիտասարդ կուշ դեմքով մի տղա արդեն գեներալ է, դա Կիմ Ջոնունն է, հանգուցալ հիմնադիր նախագահ Կիմ Իր Սենի թոռը, հանգուցալ մեծ առաջնորդ նախագահ Կիմ Ջոնիլի որդին։ Նրա համար էլ Հյուսիսային Կորեայի պետական մամուլը համապատասխան մագդիր է գտել՝ մեծ ժառանգ կուսակցության բանակի եւ ժողովրդի ականավոր ղեկավար։ Հաղորդելով երկիրը 94 թվականից Կիմ Իր Սենի մահվան օրվանից ղեկավարող Կիմ Ջոնիլի մահվան բոթը, Հյուսիսային Կորեայի կոմունիստական հեռուստականի մեկնաբանը հեկեկում էր. Խորը կսկիցով հայտնում ենք, որ դեկտեմբերի 17-ին հանկարծամահ է եղել մեր մեծ առաջնորդ սիրելի ընկեր Կիմ Ջոնիլը։ Աշխարից ամբողջապես մեկուսացված Հյուսիսային Կորեայում սովի ու չքավորության պայմաններում կոմունիստական դրախտ կառուցելու հրամանի տակ ապրող հլու հնազանդ հպատակները ողբում են, իսկ նրանք, ովքեր կարողացել են այդ երկրից փախուստի դիմել, անիծում են թե հիմնադիր նախագահին, թե նրա որդուն և թե թոռանը, որովհետև Հյուսիսային Կորեայում 100 հազարավոր երեխաներ սովամահ են լինում, հազարավոր մարդկանց գնդակահարում են հոր, որդու և թոռան երկնային ծագումը կասկածի տակ առնելու համար։ Կիմ Ջոնիլի հուղարկավորությունը տեղի կունենա դեկտեմբերի 28-ին, երկրում սուք է հայտարարվել, աշխարհը ուշի ուշով հետևում է միջուկային զենք ստեղծած այդ զարմանալի պետությունում տեղի ունեցող զարգացումներին։
Իդեպ Հյուսիսային Կորեայի նոր ղեկավարի հարցին անդրադառնում են միջազգային հեղինակավոր լրատվական գործակալությունները, մյուս ուշագրավ թեմաների վերաբերյալ միջազգային մամուլի արձագանքները ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Վաշինգտոն Պոստն այսօր հրապարակել է Ֆրեդ Հայաթի հոդվածը, որում նա պնդում է, թե Մեթյու Բրայզային Ադրբեջանում ամոնը դեսպան չհաստատելուց կտուժեն հայերը։ Իր հոդվածում Հայաթը ներկայացնում է Մեթյու Բրայզայի դեսպանի պաշտոնում դժվարին նշանակման պատմությունը։ Մեթյու Բրայզան ամոնը նախագահ Բարակ Օբամայի կողմից անցյալ տարի դեսպան էր նշանակվել փաստորեն շրջանցելով սենատի կողմից հաստատվելու արգելքը այն պահին, երբ սենատը արձակուրդում էր։ Սակայն այժմ 1 տարի անց կրկին սենատում Բրայզայի հաստատման հարցն է դրված եւ Կին հայկական լոբին դեմ է արտահայտվում։ Այս առիթով Հայաթը գրում է. Բրայզան նշանակալի աջակցություն է ցուցաբերում Ադրբեջանի իշխանությունների եւ քաղաքացիական հասարակության միջև երկխոսության կայացման հարցում, եւ այդ գործընթացը այժմ կարող է կանգնել։ Բրայզան նաեւ աջակցում է Հայաստանի հետ հաշտվելուն, եթե Ադրբեջանում տեսնեն, որ Բրայզան հեռանում է հայկական լոբիի ճնշման հետևանքով, ապա դժվար թե հավատան հաջորդ դեսպանի չեզոքությանը։ Այս իրավիճակում պարտվող դուրս կգան ոչ թե Ամերիկայի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդները, այլ Հայաստանի քաղաքացիները, կղզիացած աղքատ մի երկիր, որ հերթական անգամ կդառնա քաղաքական խաղի զոհը, գրում է Վաշինգտոն Փոստը։ Լրագիրը ԵՄ էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբանը գրում է. Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստների մեծարման հանդիսավոր արարողությանը մասնակցում էր նաև Սերժ Սարգսյանը, ու ինչպես երևաց հեռուստառեպորտաժների ընթացքում, նա նստել էր Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդ Նավասարդ Կճոյանի հետ միևնույն սեղանին։ Եվ եթե Սերժ Սարգսյանը աչք փակելով Բենթլիի վրա շարունակում է միևնույն սեղանին նստել եւ տեսանկարահանվել կամ լուսանկարվել Նավասարդ Կճոյանի հետ, ապա դա ուղղակի պատասխան է հանրությանը, որ կերեք ձեր ձեթը, իսկ մեր յուղի հետ գործ չունեք, գրում է լրագիր էլեկտրոնայինը։ Առաջին ԵՄ-ը գրում է Վլադիմիր Գասպարյանի ոստիկանապետի պաշտոնում նշանակվելուց հետո այդ համակարգում ոչ միայն բազմաթիվ կադրային փոփոխություններ են տեղի ունեցել, այլև կազմակերպչական։ Առաջին ԵՄ-ի ունեցած տեղեկություններով Վլադիմիր Գասպարյանի հրահանգով ոստիկանության բոլոր աշխատակիցները իրենց տան և բջջային հեռախոսահամարները պետք է գրանցեն ոստիկանության հատուկ մայծանում։ Բացի այդ, Վլադիմիր Գասպարյանի հրահանգով ոստիկանության աշխատակիցները իրավունք չունեն ունենալ անձնական էջեր Facebook, Одноклассники կամ հայտնի այլ սոցիալական ցանցերում։ Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր։
Ամեն օր 2-7-ից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին։ Ընդամենը 20 րոպե։
Եվ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում էր Անուշ Մարտիրոսյանը, մենք եթերում կլինենք նաև երեկոյան ժամը 19-ին, առավել ընդգրկուն լրատվությամբ, մինչ այդ ժամն այցելեք մեր www.azatutyun.am կայքը։